Вітання, друзі! Ми в шоурумі компанії «Квертус». Ярослав Філімонов, співзасновник компанії «Квертус». Вітаю! Дякую, що нас прийняли.
Доброго дня! Радий вітати в нашому скромному офісі, в такому шоурумі. Дуже радий долучитися до такої можливості і поговорити про важливе на загал.
Ну, це насправді важливо, і важливо, що тут ми можемо бачити якраз ваші вироби, якраз роздивитися все, і про них, власне, і буде йтися. І я почну одразу з такого, з найостанніших новин. Скільки зараз виробів компанії «Квертус» може замовляти держава? Це означає, що вони кодифіковані, допущені до експлуатації і так далі. Станом от на березень 2024 року.
Вас цікавить кількість номенклатури, одиниць? Тобто,
скільки типів виробів?
Ага. Ну, на сьогоднішній день у нас є 15 типів виробів, якщо ми говоримо про радіоелектронну боротьбу. Із яких два вже кодифіковано і стоїть на озброєнні, і ще 10 зараз в процесі відомчих випробувань та постановки на озброєнні. Тому можемо говорити, що умовно до кінця березня це буде 12 виробів.
А це вироби саме радіоелектронної боротьби, якого типу? Індивідуальні, для техніки, там для захисту приміщень або більшого формату?
Ну, давайте трошки глибше розкрию цю тему. Взагалі в нас радіоелектронна боротьба ділиться на дві частини. Перше – це стаціонарні рішення, це для захисту критичної інфраструктури, важливих об'єктів, для захисту військових частин, якихось польових там формувань і так далі. І є портативні системи. Портативні – це те, що використовується безпосередньо на нулі. Це те, що ставиться в окоп, те, що носиться на спині або в руках бійця, те, що ставиться на техніку, танки, мрапи, броньовані машини, медиваки, все, що завгодно. Те, що ставиться на позиції артилерії. Словом, портативна історія – це те, що на нулі, а стаціонарна історія – це те, що захищає об'єкт.
Виходить, скільки? 14, да, всього засобів до кінця березня очікується. Це саме які? Стаціонарні чи якраз?
Це ми говоримо якраз про портативні. Все те, що безпосередньо використовується для захисту людей, техніки та позиції під час ведення бойових дій.
Чому це аж 14 виробів? Не 2, не 3?
Розкажу, знову ж таки, трошки глибше розкрию. Дивіться, на прикладі практичного кейсу. Щось дзвонить до нас начальник РЕБ одної з бригад і каже: хлопці, продайте 10 рушниць антидрон. Ми кажемо: окей, не питання, але давайте декілька питань вам позадаємо, щоб уточнити, що ви будете ними робити. А яку ділянку фронту ви закриваєте? А який кілометраж? А які у вас є позиції артилерії? А скільки у вас медиваків? А скільки у вас КСП? І виходячи з цієї інформації, ми пропонуємо рішення комплексне. Тобто так, звісно, 10 рушницями антидрон можна працювати, але ми пропонуємо більш ефективне рішення. Для прикриття артилерії – один засіб, для прикриття техніки – інший засіб, для захисту бійців при виконанні завдань, при розмінуванні, при евакуації поранених – інший засіб. Тобто ми, розробляючи свою лінійку, підходимо з точки зору експертності і пропозиції для вирішення проблем. Звідки в нас ця експертність? Вже більше як півроку ми їздимо на фронт. У нас щотижня практично команда на фронті, на випробуваннях або в наближених до бойових умовах, або в бойових умовах. Я особисто також приймаю участь в таких виїздах. Зараз трішки рідше, але там раз-два в місяць я стараюсь виїздити, тому що дуже багато інформації звідти приводиться. Помимо цього, звідти ми черпаємо ідеї, ми слухаємо людей, ми слухаємо їхні болі, і ми на основі цієї інформації розробляємо нові рішення. Отаким чином у нас зараз така лінійка, власне кажучи, з'явилася.
Можете екскурсію по лінійці провести тут?
Так. Окей, портативна історія – це рушниця антидрон, це максимально універсальний засіб з направленими антенами, яка використовується для тактичних завдань та протидії переважно бомберам або скидам або розвідним дронам. Ми зараз говоримо про переважну більшість комерційних дронів та їх різних модифікацій. Тому рушниця антидрон, вона ефективна на більш далеку дистанцію, і вона ще ефективніша, коли є засоби радіоелектронної розвідки, щоб заздалегідь розуміти напрямок, з якого щось рухається. Наступне – контр-ФПВ. Це обладнання, яке призване захищати бійців позиції та техніку від дронів камікадзе ФПВ. Спочатку це у нас було суто на частотах 868-915, тому що 95% всіх дронів було на цих частотах. З осені, коли почали з'являтися дрони на нових частотах, ми почали додавати нові частоти. Таким чином, у нас з'явився, ось у вас за спиною такий кракен називається. Він, це універсальний засіб, який використовується для прикриття позицій техніки та колон. Він має найбільший набір частот. В ньому є штирьові антени, які утворюють купол, або направлена антена, яка може закривати більш далеку дистанцію. І на базі кракену ми ці лінійки кракену, тому що він не один. У нас їх декілька з різним набіром частот, з різної потужності для різних завдань. І на базі оцього кракена в нас з'явився кракен контр-ФПВ. Тобто це прилад, який закриває всі існуючі частоти зараз, які використовують FPV-дрони, і дає захист в середньому на 300-350 метрів.
Ну, для того, щоб це ефективно працювало, мають бути засоби детекції, відповідно.
Коли ми говоримо про захист від FPV-дронів, ми говоримо про те, що це має працювати в режимі нон-стоп. І давати захист постійний. Тобто, як це відбувається? Наприклад, виїжджає машина медевакуації. Їм для того, щоб дістатися з точки А в точку Б, потрібно залишитися невраженими. Відповідно, коли вони висуваються, вони вмикають цей захист. Добрались до точки, забрали поранених, повернулись, вимкнули. Якщо ми говоримо про те, що група людей висувається на якесь завдання, їм також треба дійти з точки А в точку Б, наприклад, зміна, ротація, так би мовити, напередку, коли група людей захищає певну позицію, вона там може знаходитися 3, 5, 6 діб, і інша група їх потім змінює. Їм теж, щоб дістатися цих позицій, а це пішки 5-6 кілометрів можна йти, їм теж потрібен захист від FPV-дронів. В такому випадку вони висуваються, вмикають, доходять, вимикають. В цьому випадку засоби детекції вони не так важливі, тому що превентивно захист працює. Детекція вона важлива у випадках, коли немає захисту превентивного, і коли є, наприклад, рушниця-антидрон, тоді треба бути готовим, що щось буде рухатись, і цьому потрібно протидіяти. Також детекція вона важлива з точки зору, що вона ж виявляє не тільки комерційні дрони. Вона бачить і ці всі орлани, зали, суперками, і ланцети, і всю цю історію. Відповідно, проти орланів все ще одним з найефективніших способів являється фізичне знищення. Тому що орлан літає високо, а реба, який достає так високо до орлана, його дуже мало, і він не у всіх є, відповідно. От. Тому в плані захисту від FPV-дронів там не настільки важлива детекція, але, звісно, розумієте, питання детекції, воно ж так само критично зараз стоїть, як і питання по ребу. Але детекція – це більш технологічна історія, відповідно, вона ще дорожча, ніж реба.
Ну, і складніша в виконанні.
І складніша в використанні. Тобто, у нас є ряд виробників в Україні так називаємої карманної детекції. От, і якась з них краще працює, якась гірше. Але основна задача цих детекторів – просто просигналізувати, що щось швидко рухається в їх бік, щоб вони встигли увімкнути захист.
Ну, і на яких частотах, відповідно?
Так. Перше завдання – це вказати, що щось рухається. Друге завдання – це, якщо встигають подивитися, які частоти. І проблематика заключається в тому, що навіть цих портативних засобів, їх дуже мало, їх недостатньо. І виробники, вони, я не знаю причин, але вони не масштабуються. Тобто вони не можуть виробляти засобів більше, більше і більше. Вони їх виробляють стабільно якусь кількість і, на жаль, не можуть наростити потужності виробничі.
Ми зараз говоримо про Квертус, про його розвиток. От у вас написано, виробляємо антидронові засоби з 2017 року.
Так.
А в 2017 році які стояли завдання перед компанією?
Найперше завдання стояло – це створити антидронову рушницю. Прообраз антидронової рушниці був привезений з Китаю, з виставки. От, і була ідея створити це в Україні, саме щоб це була українська розробка. На той час РЕБ як такий, він їздив на двох КАМАЗах, це був РЕБ дальньої дії військовий, відповідно там розгортання 45 хвилин, згортання 45 хвилин, але на той час як такої широкомасштабної проблеми з дронами не було, відповідно загрозу мало хто розумів.
Ну, і задача його була зв'язок, скоріше за все, глушити, а не так, дрони.
Так, зв'язок в першу чергу, так. Але вже тоді було зрозуміло, на прикладі, в тому числі в нашої війни з 2014 року, що дрони стрімко розвиваються. Постійно, планомірно, з'являються кращі. І, відповідно, ми розуміли, що застосування цих дронів буде досить широке. Тому ми ходили з цією рушницею до різних представників силових структур, показували, пояснювали, розказували на пальцях, намагалися цей ринок намагались формувати, тому що ніхто серйозно не відносився до такої загрози. Ба більше, серйозно до цієї загрози ніхто не відносився навіть до початку повномасштабного вторгнення. І тільки коли повномасштабне вторгнення розпочалось, от тоді почався активний рух в цьому напрямку.
Бум на запити засобів РЕБ почався від початку повномасштабного вторгнення чи від якогось періоду, від якогось етапу?
Бум почався 25 лютого 2022 року, угу. По суті. І він тільки зростав, і масштаби цих запитів вони досі зростають.
Тоді які завдання військові ставили перед вами, як перед виробником, то яку задачу вони вирішували і зараз?
Елементарно, дайте хоч щось, що захистить від дрона.
Від дронів розвідників, в першу чергу.
Розвідники плюс скиди. Дайте хоч щось, тому що не було нічого. У нас тоді із засобів була антидронова рушниця, вже відтестоване готове рішення, яка була в силових структурах. Прикордонники дуже активно користувались, там дрони, які контрабанду перевозять через кордон, вони їх активно саджали. От. І ми почали з антидронової рушниці. І ми дуже швидко масштабувались, почали давати рішення, і потім почали з'являтися інші засоби, вже основуючись на тій інформації, яку ми отримували з фронту. Які частоти з'являлись, наскільки складно боротись з дронами, які нові дрони з'являлись, які технології. Ми покращували постійно свій продукт, додавали потужності, додавали якісь речі, які зручні у використанні, там елементарні, там ремінь на рушницю, чохол якісний з наплічником, ну тобто там маскувальну сітку на рушницю і так далі. От. Але потім почали з'являтися просто інші засоби за потреби от них на фронті.
Що передує? Прогнозування потреб чи загроза, на яку треба відповідати в розвитку технологій?
Воно ж дуже сильно взаємопов'язане. Прогнозування, воно ж якраз відбувається на основі загрози. Дивіться, як зараз це відбувається.
Ну, а вам вистачає часу спрогнозувати так, щоб зробити виріб, щоб він як можна довше там не треба було його оновлювати, умовно
кажучи? Часу завжди не вистачає, тому що завжди хочеться дати це вже, але ж є певне технологічне плече і логістичне, яке не дозволяє це зробити. Як це відбувається зараз, я просто на пальцях поясню. Недалеко ходити не будемо, ми беремо осінь 23-го року. FPV-дрони літали-літали, тут починають з'являтися FPV-дрони на інших частотах. Одинично спочатку, на різних ділянках фронту, і ми отримуємо ці сигнали. Тому що у нас широкий нетворкінг з військовими, нас знають в обличчя, ми приїжджаємо, нас всі знають, хто ми, що ми, чого ми приїхали, що ми показуємо. От. І нам починає сипатись фідбек про те, що там з'явились на умовно 960-ті, там один з'явився на 730-ті, потім 700-та. І ми вже розуміємо, що це певний там тренд, що якщо вони вже почали з'являтись, то це значить, скоро їх буде більше. Тут же ми починаємо створювати захист від цих частот, але для того, щоб його, по-перше, треба, щоб його створити, треба замовити комплектуючі, треба підготувати різну периферію, так би мовити, тобто корпус, кнопки, тобто замовити цю всю історію, виробити конструкції з металу, там, з текстоліту і так далі. Далі, коли це все приїжджає, це все треба зібрати докупи, перевірити, як це працює, як ми зараз робимо, наприклад, з тим самим кракеном контр-FPV. Ми зробили 10 штук, 2 собі залишили на тести поїздити, повипробовувати в різних умовах, 8 розіслали у війська. Розіслали, вони їх поставили, ними працюють, і вони нам дають зворотній зв'язок. Виживуть вони, не виживуть. Взагалі, ну, по нашій інформації, такий реп на фронті живе там в середньому 2 тижні. Ми розуміємо, та це ризик, та це наші витрати. Але ми маємо розуміти, що це працює ефективно. Ми збираємо зворотній зв'язок. На основі цього зворотнього зв'язку вносимо зміни, покращення. Десь треба антени змінити. Десь треба додати, наприклад, DC-DC живлення, можливість живлення від 24 вольт від великої броньованої техніки. Десь треба ручку додати елементарно, щоб більш зручно було носити. Десь треба, от коли ми почали з державою працювати, виникло питання тари дерев'яної, якої в нас не було раніше. І відповідно для того, щоб дати готовий робочий продукт, ще не поставлений на озброєння, а просто щоб він вже, його вже могли купувати, хоча б там волонтери, благодійні фонди, потрібно орієнтовно 2 місяці. І от коли є вже цей відтестований продукт, ми знаємо, що він якісно працює, тоді ми виходимо на відомчі випробування і на постановку його на озброєння. І там ще треба 2 місяці, щоб поставити його на озброєння, щоб держава могла централізовано закупати. А проблематика в цьому всьому заключається, що от це 4 місяці ми з вами нарахували, а через 4 місяці загроза вже може бути якась інша.
Так от, власне, в цьому те питання. Наскільки вдається створити прилад, який буде довше, якби актуальність його буде зберігатися?
Ну, знову ж таки, на прикладі...
Ну, закони фізики обмежені, зрозуміло. Тут, да, тут...
Дивіться, на прикладі Kraken контр-FPV. Зараз у нас на березень, початок, да? Він вже в нас є готовий, він працює, він відтестований. Почали ми його робити з кінця грудня. Та? В кінці грудня ще це не було прям настільки поширено актуально, але зараз набуло масового характеру і в нас є готове рішення. Тобто, як показує практика, наші готові рішення ми даємо вчасно. І, до речі, ще одна цікава річ, те, що постановка на озброєння, вона... Перший шлях досить тернистий і складний, потім це відбувається швидше. Тому що ми вже розуміємо, як працює система, як потрібно проходити, як пройти випробування, яка технічна документація, конструкторська документація, як відбувається військова прийомка, як відбувається контроль якості, які етапи, повірка, обладнання і так далі. Так далі. Коли вже є це розуміння, воно поставлене на систему, тоді це відбувається швидше.
Тобто, умовно кажучи, можна сказати, що ефект від появи на фронті анти-FPV приладу Kraken з'явиться там
до кінця березня.
До кінця березня. Тобто це прям буде видно на фронті. Росіяни будуть писати в своїх чатиках і групах, що нічого в них не долітає.
Подивіться, були ми в понеділок на підписанні меморандуму з Дніпром, з Борисом Філатом. І там ми, в тому числі, передавали частину обладнання.
Міськрада може закуповувати РЕБ.
Так. Це перше. Як можна прискорити потрапляння РЕБ на фронт? Коли його закуповує міська рада для своїх підрозділів. Так? Це перше. Друге. Підходить до нас військовий і каже, Кракен просто клас. Ми кажемо, розкажи. Він говорить, в мене на ділянці працювало 7 антидронових рушниць. Від наших. Квертус. Відповідно, працювало 7 людей. Виключно з антидроновими рушницями. Каже, прийшов Кракен, я його просто поставив, і мені не потрібні антидронові рушниці. Він закрив оту полосу, по якій працювало 7 людей з антидроновими рушницями. От такий ефект від Кракена. Тобто ми вивільняємо людську силу, заміняємо її просто автоматизованим рішенням.
З цієї точки зору тут дуже важливо ще, щоб дрони ворожі не досягали цілі, відповідно. І, тобто це от буде видно.
Просто розумієте, тут важлива ще тактика використання. Якщо на підрозділ є умовний один засіб, вони його поставлять на одній позиції, то це не вирішить питання. Засіб має бути комплексний. Розумієте, він має перекривати певну ділянку, створювати там 500 кілометр полосу для перешкод. Також комунікації важливі, тому що перешкоди, вони не дають літати не тільки ворожим дронам, а й своїм. Відповідно, в комунікації потрібно залишати певні полоси для того, щоб свої могли вилітати. Або на деякий час виключатися і знову включатися. Тобто це досить складний механізм, як він має працювати. Складний механізм, який не був готовий до повномасштабки. Зараз у нас напрямки РЕБ, вони дуже активно розвиваються, скажімо так. Спеціалістів не було готових в достатній кількості. І спеціалісти зараз з'являються. Спеціалісти, які практично мають практичні навики і працюють з цим обладнанням, і в них з'являється розуміння, а як краще, а яка тактика використання, а як об'єднати підрозділи і їхні зусилля. Ну, от. І, звісно, що це і є основна задача РЕБу – не допустити зальоту дрону на позиції.
Трохи незвична ситуація, врізка в інтерв'ю з полігона. Після того, як ми з паном Ярославом записали інтерв'ю, мені в особі мілітарного вдалося ще потрапити на випробування засобів компанії «Квертус» і ще кілька додаткових питань поставити комерційному директору компанії. Насправді, коли дивишся на роботу от в таких польових умовах, то виникає відповідно питання, наскільки адаптовані всі ці засоби до хитрощів ворога.
Одна із таких особливостей саме наших засобів – це те, що ми особисто їздимо по передовій. Ось я особисто, як комерційний директор, кожного тижня 2-3 рази на місяць об'їжджаю передову і їжу до хлопців. Тому кожен засіб в нас адаптований саме під вимоги наших військових. І взагалі засоби, які в нас нові виходять, чи засоби вже, які працюють, вони саме зроблені для військових і під їх вимоги.
Тут питання в швидкості адаптації. Да? Виходять нестандартні частоти, які використовує ворог. Як швидко можна оновити? Тобто, як швидко ви встигаєте сповістити? Увага, народ, значить, там нова загроза.
Так як ми працюємо, умовно кажучи, з усіма силами оборони, і я напряму співпрацюю майже з кожним начальником бригади РЕБ, то вся така інформація, ми отримуємо її заздалегідь. До прикладу, інформація про нові частоти, вона стала масово надходити ще в листопаді, але потужно почала надходити саме після Авдіївської операції. Тому через місяць після того, як ми отримали нові частоти, вже були засоби, які передавалися до війська, які відпрацьовувалися. І сьогодні на полігоні ми з вами побачили, як ми працюємо по нестандартним частотам. І всі, хто тут був, могли ще раз для себе підтвердити, що ці нестандартні засоби існують, що їх запускають оператори, і що наші засоби якраз і протидіють оцій новій загрозі, новій реальності.
Десь в листопаді, в грудні минулого року Сергій Флеш в своїх коментарях говорив, що ефективність засобів РЕБ проти ворожих FPV, зокрема, 30-35%. Яка ваша? Це щось змінилося з того моменту?
Я скажу так, що взагалі ми дослухаємося до того, що пише Сергій Флеш, бо він великий спеціаліст в цій справі і багато військових дослухається. Але я скажу так, що засоби РЕБ зараз не в такій великій кількості, щоб ми могли там казати про їх ефективність. Зараз головне завдання для нас – це наситити саме лінію оборони, тому що цих засобів вкрай не вистачає, про що неодноразово і казав і сам Сергій Флеш.
Якщо говорити про те, як ворог намагається протидіяти засобам РЕБ, відповідно, там нестандартні частоти ми вже згадали, посилення ретранслятором, наприклад, сигналу, або модуляція сигналу. Ви тестуєте, перевіряєте, покращуєте в цьому напрямку свої засоби?
Ми і займаємося покращенням, тому що ми співпрацюємо, як я казав, з усіма силами оборони, і є спеціальні команди, називаємо їх так, які якраз запрошують нас і перевіряють свої засоби на виносних антенах, там які 25 Гц для ЄЛРС FPV-дрони і таке інше. Звісно, ми адаптуємося і кожного разу наші засоби стають краще. І якщо навіть подивитися на ті засоби, які були у нас рік назад і зараз, це абсолютно різні ПО ТТХ засоби.
Відповідно, станом на зараз, на березень 2024 року, як виглядає ринок виробників засобів радіоелектронної боротьби, на вашу оцінку? В якому він зараз етапі? Якщо про безпілотники просто кажуть, що це бум і українські безпілотники ледь не найкращі в світі, ну тому що вони бойове застосування відбувається, то що ви скажете про РЕП? Він на етапі формування чи він вже сформований і розвивається?
Дуже цікаве питання, на нього складно відповісти односкладно. Тому трошки глибше розкрию питання. Дивіться, на сьогоднішній день в Україні є буквально пару виробників, які реально системно працюють, мають потужності, мають запас на складі і так далі. І є гаражні кооперативи, які теж щось роблять, і воно якось працює. Тому, якщо говорити в цілому про ринок, то він, звісно, розвивається. Він ще далеко не сформований. Тому що зараз запит, точніше не запит, а потреба на фронті значно більша, ніж там є. Але при цьому обладнання, яке виробляють виробники і гаражні кооперативи, воно дуже різне, дуже відрізняється. І оце є дуже велика проблематика на сьогоднішньому ринку. Проблематика номер один. Люди не розуміють взагалі, що таке РЕБ переважно. В чому його сила, які мають бути характеристики, як їх перевірити, і як зрозуміти, що це обладнання робоче. Друга проблематика. РЕБ коштує дорого. Тому що це технологія. Але люди вважають, що можна купити дешево. І тому...
Ну, на Алексі ж є.
Так. І тому купують дешеві рішення.
На Аліекспресі, вибачте.
На Аліекспресі. На Алексі, мабуть, теж є гаражні кооперативи. Тому люди купують дешеві рішення, не розуміючи, що вони можуть бути неробочі. Проблематика номер три. Це удосконалення, сервіс, ремонти і гарантії. Вони мусять бути. Проблематика номер 4. Це практична перевірка того, як працюють РЕБи. І от з цим всім у нас просто у людей немає розуміння, як це має працювати. Я хочу привести простий приклад, щоб трішки розкрити цю тему, як взагалі визначитись з тим РЕБом, який потрібен. Приведу приклад на основі нашої роботи з державою. Що таке постановка на озброєння, обладнання? Це ж не просто там в номенклатуру внесли і сказали, все, працюємо. Дивіться, перше, треба зробити продукт робочий, відтестувати його до відомчих випробувань. Друге, на продукт треба зробити технічну документацію, конструкторську документацію, підготувати його до випробувань відомчих. Третє. Проводяться відомчі випробування. А проводяться вони з комісією в складі плюс-мінус 20 людей, які оцінюють, як далеко впав дрон. Проводяться вони в умовах, наближених до військових, але з використанням найпотужніших антен, ретрансляторів, дронів на різних частотах. Тобто пройти відомче випробування – це ще той челендж. Якщо ти його пройшов, це відкриває тобі двері до комісії, де потрібно затвердити свою документацію, затвердити свій виріб, його вигляд, вагу, характеристики. І це все має відповідати твоїй технічній документації. Потім, коли вже є контракт з державою, з'являється військова прийомка. Для того, щоб вони приймали, по-перше, в компанії-виробнику має бути налагоджений відділ контролю якості. Вхідний контроль всіх комплектуючих з документацією, проміжний контроль, коли обладнання лягає на склад, і вихідний контроль, коли обладнання передається замовнику. На всіх цих етапах присутня військова прийомка. Для того, щоб пройти ці всі етапи контролю, має бути повірене абсолютно все обладнання. Циркуль, штангенциркуль, мікроскоп, паяльник. Все це проходить повірку в метрології. Це теж складний процес. І вже після того, коли оці всі етапи пройдені, тоді відбувається вихідний контроль і передача обладнання замовнику. Тобто ми з вами зараз, я показую, щоб було розуміння, що таке системний виробник, що це цілий процес. І він настільки багатоетапний, що неможливо обманути на одному етапі, а на всіх інших якось виїхати. Тобто, щоб пройти процес військової прийомки і постановки на озброєння, в тебе має працювати система. А тепер дивіться, що відбувається. Умовний волонтер отримує запит від військових на РЕБ. Він дивиться ринок. І як він обирає РЕБ? Якийсь гарний, якийсь колір правильний, а якийсь дешевий. А дешево – це ж не значить якісно. І волонтер збирає гроші на цей РЕБ, купує дешевий РЕБ, відправляє, а гарантії, що він якісно працює, немає. А ризик на кону стоїть життя або здоров'я. І виходить, що волонтер робить ведмежу послугу, бо він ніби дає захист військовому, а захист цей не гарантований. Чому я на фронті не бачу виробників жодних? Я особисто вдягаю рюкзак контр-ФПВ, і ми працюємо і в наближених до бойових, і по окопам, по посадкам там бігаємо, і дивимося, як літають дрони мимо нас, і попадаємо в різні цікаві ситуації з обстрілами там і так далі. Розумієте? Чому я це роблю? Я маю бути впевнений, що наш продукт працює. Тому що на кону людське життя. Тому що я український виробник, я знаходжусь в Україні, я можу подивитись в обличчя кожному, хто придбав це обладнання. І сказати, що воно було протестоване. Ось методика випробувань, ось технічна документація, ось результати. Тож, наш ринок, він зараз нагадує мені такі, знаєте, трошки дикі часи.
Радіоринок на Кардачі.
Радіо, точно, дякую вам за підказку, точно. Тому що, умовно, ходив мем такий класний, де дядько розкриває плащ, а в нього тут реби і рери. Та? А воно все-таки класифікується як озброєння і бойова техніка. Це обладнання подвійного використання. І обіг цього всього має бути, він регламентований, він має бути врахований. Тому що зараз на фронті відбувається така історія, коли понапривозили різних ребів, навіть не, вони не стоять на обліку у військових частинах, ніде ніяк не зареєстровані, і кожен його вмикає як хоче, і відбувається дуже багато френдліфаєру. Тому що елементарно ребівці...
Френдлі джамінгу.
Тому що елементарно ребівці, бригад, батальйонів, вони не знають, в кого і де що є. І вони не враховують ці можливості. І там, де вони думають, що у них є коридор для свого дрона, комусь волонтер щось привіз, і воно щось глушить. І на яку дистанцію, і що воно глушить, ніхто не розуміє. От в такому стані відбувається зараз наш.
Ви дуже детально розповіли про процес допущення до експлуатації, постановки на озброєння. З ваших слів зрозуміло, що ви вважаєте це дуже важливим етапом, наскільки це дійсно підтверджує ефективність певного засобу. Тобто той засіб, який пройшов цей етап, можна стверджувати, що він дійсно працюючий.
Той засіб, який пройшов оцей весь шлях, він дійсно ефективно працюючий на тих характеристиках, які в ньому заявлені. Якщо ми говоримо про контр-ФПВ, цей, що біля вас, то він, його технічні характеристики заявлені, що він перекриває частоту від 860 МГц до 930, і він їх перекриває. Там заявлені характеристики, показники по антенам, по вихідній потужності генераторів перешкод, по захисту від вологи та пилу, по охолодженню, по розмірам, по вазі, по часу, скільки він має відпрацювати. А у нас, на секундочку, стоїть в технічних умовах, що він має працювати 24 години. І він працює, ба більше, він працює більше 24 годин, безперервно мається на увазі. Він працює. Тому так.
У мене там була серія питань про гаражні реби. Я так розумію, ви на неї відповіли, в принципі, про всю проблему.
Ми можемо розкрити, якщо треба.
Ні, насправді зрозуміло, що просто це вироби, які не мають підтверджених характеристик.
Так,
багато
дивіться,
сюрпризів.
Там, в гаражних ребах що важливо? Перше, через те, що у них немає контролю якості, вхідний контроль якості, приходять їм модулі з Аліекспрес. На них написано 10 ват. Скільки там по факту, ніхто не знає. Ми працюємо з виробником 7 років. З одним і тим же виробником 7 років. Він 4 рази під наші запити вносив зміни, покращував, робив більш якіснішу перешкоду, розширював полосу, звужував полосу. І у нас, якщо вхідний контроль не проходить, якась частина комплектуючих, ми повертаємо виробнику і кажемо, друже...
І він заміняє, відповідно.
Він їх допрацьовує, заміняє і так далі. А що прийшло в гараж, ніхто не знає. Бо для того, щоб виміряти, треба або в Укрчастотнагляд їхати, або мати свою лабораторію, яких у нас дві, і ми вимірюємо. Та? Далі. Йому приїхали антени, ніби там певної спрямованості. Він це не міряє, він не знає, він довіряє тому, що написано на упаковці. Далі. Приїхали перетворювачі, або інвертори, або ще щось. В ітогі гаражний майстер, він робить, вважає, що він робить РЕБ, але, по-перше, він зробить 10 девайсів, і вони будуть всі працювати по-різному. Тому що він не валідує кожен вироб. У нього немає відділу проміжного контролю якості, коли лягає на склад обладнання, коли перевіряється, як воно працює. І воно буде все працювати. Одне може бути реально суперефективне, а 9 може бути взагалі ніяких. Розумієте? І потім, третє, ви ж розумієте, що це все працює безпосередньо на нулі. Постійні обстріли, прильоти і так далі, це все нищиться.
Пошкодження.
Елементарно, не накрутили антенну, увімкнули, згорів генератор. Гаражний майстер це що, поремонтує по гарантії? Ні. Ми ремонтуємо навіть те, що приходить після прильотів. Тому що ми кажемо, не викидайте, прийшліть нам, ми продефектуємо. Ми не беремо грошей за роботу по ремонту, ми беремо гроші виключно за комплектуючі. Це набагато дешевше замінити, умовно, там, два модулі, одну антенну і корпус, аніж купувати весь новий прилад. Набагато дешевше виходить. І ми ремонтуємо не тільки свою техніку, ми ще й ремонтуємо техніку, в тому числі гаражних майстрів, бо у них, як правило, виключається телефон, бо в них нема можливості ремонтувати. А хлопці дзвонять, тому що ми їх особисто всіх знаємо. Вони дзвонять і кажуть, ну, ребят, виручайте. Тут така ситуація, що валять безбожно, ну, дуже треба. І як ми можемо відмовити? Ми не відмовимо. І ми робимо це все. Тому гаражний майстер, всі оці ноунейми там, які без юридичної особи, навіть без ФОПа працюють, це все історія в коротку. І історія без гарантій, і без підтвердження. І саме сумне в цьому всьому, знаєте що? Те, що умовно, якщо військовий поставив собі такий РЕБ без гарантій на машину, йому прилетів і впіві дрон, і військовий, не дай Боже, загинув, то він навіть зворотній зв'язок не напише ніде, ні в Фейсбуці, ні в Інстаграмі, і претензію нікому не дасть, що РЕБ не спрацював. Тому що ніхто не задумується про те, що на кону життя і здоров'я. І це дуже важливо.
Відповідно, з того, що ви говорите, зрозуміло, що наявність кількості, кількісна перевага в таких засобах дозволяє ефективніше протидіяти ворогу. Відповідно, станом на зараз ті прилади, які пройшли всі необхідні етапи, допущені до експлуатації і можуть закуповуватися державою, уявімо, що зараз держава така, купуємо, виділяємо там мільйони гривень, скільки ви можете виробити по тій номенклатурі, яка допущена? Тобто, про які кількості йдеться?
Значить, щоб ви розуміли наш розвиток, в 22-му році ми робили на десятки штук в місяць, в 23-му році ми робили на сотні штук в місяць, а в 24-му ми можемо робити на тисячі. Наші виробничі потужності на сьогоднішній день дозволяють нам робити від 3 до 5 тисяч одиниць різного найменування в місяць. Тобто ми здатні закривати досить велику потребу.
А потреба? Ви можете свою оцінку потреби? Зрозуміло, що її знає там Генштаб, але по ваших відчуттях.
Це буде пальцем в небо, розумієте? Я знаю, що потреба – це десятки тисяч. От так от я можу відповісти. Тому що, дивіться, давайте просто рахувати. Кожен танк, кожна БМП, кожна МРАП-машина, кожен медевак, кожен джип – це вже у нас тисячі.
А розрахунок міномета, артилерії? Там.
Це ж наступне. Артилерія, кожен розрахунок, кожна одиниця західної техніки передана партнерами. Далі, всі КСП, всі точки, окопи, позиції, бліндажі, всі мобільні групи, які кудись виходять, щось роблять. І ще ж треба розуміти, що це не значить, що умовно купили 20 тисяч засобів, роздали і все працює. Вони знищуються ворогом. На одній позиції на Запорізькому напрямку поставили кракен з направленою антеною. Він перекрив певний сектор. Не могли летіти ніякі дрони. 10 FPV, це мені зворотній зв'язок з фронта розказали. Намагались 10 FPV долетіти, знищити кракен, не долетіли. А ще класно в тому, що його прикопали в землю, залишили ззаду для вентиляції отвір, антени тільки стирчали над землею. FPV не долетіли, 10 штук не збили. Його знищили з літака, з третього разу. Тобто, уявіть собі, скільки на нього було витрачено зусиль.
З літака, тобто кабом?
Чи кабом, чи керованою ракетою, я тут уже я не знаю. Але це те, що конкретно мені сказав військовий, реально кейс з життя. Тобто вони полюють на це. Звісно, що РЕБ він світиться у радіоелектронної розвідки. І вони розуміють, що це завада, яка заважає їм ефективно виконувати їхні завдання. І вони полюють на ці засоби. І вони їх знищують.
Вони ж теж свої прилади влаштовують так, щоб обходити РЕБ. Як ви оцінюєте їхню техніку, їхні підходи, враховуючи, що в них, наприклад, FPV, там це заводське вже рішення, тобто масштабування і так далі. Наскільки вони можуть це робити і покращують свої прилади?
Те, що заводське рішення – це більш якісно, ми з вами вже розібрались. Так? Тому що це системно і так далі по тексту. Як їхні дрони обходять український РЕБ? Тут дуже сильно все залежить від майстерності пілота. Звісно, що пілот недосвідчений, він ніяк не обійде, і він впаде, і втратить дрон. Для того, щоб обійти РЕБ, треба розуміти, як працює РЕБ. Знаєте, щоб обійти РЕБ, треба думати, як РЕБ. Так? Відповідно, треба знати, як він працює, бачити, які антени, розуміти, де слабкі місця. На жаль, пілоти в Росії, їх достатньо майстерних. Щоб ви розуміли, вони тренуються, наприклад, по Нікополю. От вони через Дніпро привозять 20 пілотів, яким треба вчитись. Там 3 кілометри річка, далі місто, прекрасний полігон. І вони луплять по пожежним машинам, по швидким допомогам, по продуктам, просто по людям. Просто комусь може в квартиру залетіти. Нікополь від цього просто потерпає. Тому у них полігон, розумієте, ще проблема в тому, що вони безпринципні гади. Вони не рахуються з тим, що це цивільне населення, не ці продукти і так далі. Вони просто тренуються. Ми ж собі такого не дозволяємо. Ми вчимо пілотів на полігонах, там, в умовах наближених до бойових, але ми не дозволяємо собі бити по мирному населенню. Розумієте? Тому це питання, на нього неможливо відповісти односкладно. Майстерних пілотів достатньо. Обійти РЕБ складно, але реально. Все вирішують більш потужні антени, ретранслятори. Зараз, як ви, може, читали в новинах, засікли FPV-дрон на кабелі. У нього була катушка з кабелем на 10 кілометрів. Я не знаю, поки як це працює, якщо чесно. Але якщо почнуть літати такі дрони, то РЕБ буде взагалі проти них без сили. Ну і до певного етапу, поки ми не придумаємо інше рішення, як їх там спуфити, чи, не знаю, магнітрон якийсь придумав, може, ще якусь історію.
Російська комета, що ви скажете про цей засіб? Наскільки це ускладнює роботу РЕБу українському?
Очевидно, що ускладнює. Але не знаю, як вам детально відповідати, мабуть, не варто на це питання, тому що не хочеться давати інформацію для роздумів ворогу. Очевидно, що це рішення якісне. Ну, про це пишуть і експерти, і вивчають цю комету в лабораторіях по можливості, коли трапляються зразки. Але, щоб ви розуміли, ми, українці, дуже потужна нація. І ми недооцінюємо свій потенціал з точки зору наукового підходу. Подивіться, от ви сказали самі, що наші дрони там найкращі в світі. І надводні, і підводні, і наземні, і повітряні. Чому? Тому що в нас болить, в нас мотивація дуже висока. І так само це стосується РЕБу. З'явились дрони з Machine View, По ним, повірте мені, робляться зараз рішення, як протидіяти, тестуються вони в процесі. З'явився дрон з катушкою, повірте мені, це вже певні люди взяли на олівець і теж вже думають про те, як з цим боротися. Тому я просто хочу запевнити наших людей, що якщо на сьогоднішній день ще десь немає якогось рішення, це не значить, що про нього ніхто не думає. Ми в тому числі працюємо над технологічними рішеннями, які будуть спрощувати життя. Але ринок РЕБ, він розвивається за ринком дронів. РЕБ не може наперед придумати якийсь захист, ну, бо він тоді ну, не потрібний. Тому коли з'являється щось в дронах нове, там вони на одну сходинку вверх підходять, у РЕБу потрібен час, щоб цю сходинку теж пройти. І воно отак от і розвивається.
Зараз компанія Quertus на чому зосереджується? На R&D, на нових засобах, на нових пристроях чи на масштабуванні виробництва?
В компанії Quertus є стратегія на 5 років вперед, як ми будемо розвиватися. І в цій стратегії перше – це масштабування, тому що ми все-таки позиціонуємо себе як компанія, яка дає захист від мас-маркету. Тобто від 95% того, що сиплеться бійцям на голови. Тому що витрачати умовних 30-40% зусиль на якісь одиничні випадки, тоді ми втратимо можливість захистити велику кількість людей. Тому перше – це масштабування. Але паралельно в нас йде розвиток проєкту R&D. У нас є технічні спеціалісти, в нас є лабораторії, і ми дивимося вперед, тому що те, що ми маємо тут і зараз, це все ну, умовно ефективне в горизонті планування до одного року, півроку, 7 місяців, 9 місяців. Те, над чим ми працюємо, це те, що буде ефективне через 1,5-2-3 роки. Наше завдання – перемагати не кількістю, а якістю і технологічністю. Це ж слова Валерія Залужного. І вони дуже сильно відгукуються в нас. Тому що ми розуміємо, що майбутнє за технологіями. Ще в нас стратегії є те, що ми відчуваємо відповідальність перед світом за що. На прикладі українського прислів'я, яке звучить так. Моя хата з краю, я перший ворога зустрічаю. Це для розуміння повне звучання цього прислів'я. От зараз наша хата з краю, ми перші зустріли ворога. І світ ще до кінця, реально вони не розуміють, з чим вони зіштовхнуться. Та вони розуміють, що там десь літають дрони, вони там можуть вибухнути, ще щось. Але коли ми спілкуємося з міжнародними партнерами, потенційними, реальними, і коли ми обговорюємо, наприклад, вони пропонують якесь рішення скомбінувати з нашим рішенням, і ми обговорюємо їх характеристики технічні, і вони нам заявляють про те, що у них 10-ваттні модулі працюють на 30 кілометрів, перешкоду створюють. Я у них питаю, друзі, елементарні питання їм задаю. А ви знаєте, що таке Alentech прошивка? А що таке антени Avenger, хоча б елементарні? А що таке, що таке ретранслятор, як він працює? І в більшості випадків вони не розуміють. Тобто це дає мені такі, я роблю висновки, що до кінця нема уявлення про те, що буде відбуватись. Рухаємось далі. Виставки міжнародні. Ми і відвідуємо виставки для того, щоб тримати руку на пульсі і шукати якісь нові технології і рішення. І самі приймаємо участь в всіх виставках, виставляємось, показуємо наше обладнання. Те, що було, наприклад, в Парижі на Меліполь, або в Абу-Дабі, або в Ріаді, ці рішення саме тактичного РЕБу короткої дистанції до 5 кілометрів, вони приблизно актуальні станом на 2020-2021 рік. Приблизно. Тому що виробники цих засобів не мають доступу до реальних бойових дій, і вони не тестують їх в реальних бойових умовах. І вони не розуміють, як це працює в реальних бойових умовах. І тому вони не модернізують свої рішення відповідно до реальних бойових умов. Ми на сьогоднішній день бачимо для себе розвиток в напрямку як військовому, так і в цивільному. Тому що потрібно розуміти, що завжди під атаками певних терористів або злодіїв можуть виявитись цивільна інфраструктура, масові скупчення людей, різні чемпіонати, олімпіади, матчі, футбольні концерти і так далі. Дивіться, все судноплавство, яке по червоним зонам плаває, тому що ну, навіщо купувати дорогу якусь ракету, та, якщо можна просто впівдрон запустити і там перших осіб знищити і все, і захватити корабель. Та, ми говоримо про цивільне використання, це порти, аеропорти, про міста, про якісь важливі точки, вузли, про газотранспортні магістралі і так далі. І тут слід розуміти, що, на жаль, війна в Україні, вона відкрила такий ящик Пандори, можна сказати, для світу. Тому що дешеві технології, які дуже точні і наносять дуже велике ураження, як живій силі, так і техніці. І з цим всім треба буде боротися в світі. Так от, стосовно нашої відповідальності, ми намагаємося до світу донести, щоб, ну, щоб розуміли і готувались до проблематики. Щоб люди на місцях влади, міст, країн, щоб вони усвідомлювали, що це буде ширитись. Тому що, по-перше, наш ворог має великий вплив по світу, опосередкований. І вони люблять створювати проблеми на рівному місці. А по-друге, ще є дуже багато різних злочинних сил, угрупувань, які можуть цим користуватися. І ось ми намагаємось донести цю проблематику і запропонувати рішення цієї проблематики, в тому числі на міжнародних виставках. Наприклад, ми спілкувалися з послами різних країн, в тому числі США. Ми спілкувалися з міністром оборони Великобританії. Ми багато різних цікавих гостей було. Були представники Близького Сходу, як потужних військових компаній, так і представники влади. От. І скрізь є високе зацікавлення, ще не настільки високе усвідомлення, але ж є зацікавленість в цьому обладнанні, в розвитку цього сектору.
А як ця співпраця може виглядати? Це якісь спільні продукти? Чи, ну?
Ця співпраця може виглядати у якості того, що ми можемо робити на основі нашого R&D, можемо робити для них певні рішення, розробляти. Ми можемо вчити їх, як цим користуватися. Ми можемо за погодження на державному рівні можемо експортувати їм цю продукцію. Ми можемо навчати їх техніці використання цієї продукції.
Тобто, таким чином, відповідно, використовуючи будь-який сценарій, залучаючи кошти для розвитку, власне, компанії. Тому що, якраз ви сказали, якість та технологічність – це перевага, але якість і технологічність – це і гроші.
Так.
Відповідно, ну, воно ж одне без одного не,
звісно,
не
звісно.
Існує. Для того ж, є у вас якісь розуміння, очікування від державного замовлення? Як це вплине на компанію?
Ну, дивіться, ми обговорили, які в нас потужності. Це 3-5 тисяч засобів, які ми можемо в місяць робити. Звісно, що ми би хотіли завантажити наше виробництво на повну потужність. Тому що, по-перше, це зарплати, які ми платимо. Відповідно, люди, наші співробітники, вони кормлять свої сім'ї. Далі, ми ж всі контрагенти, які для нас щось роблять, ми стараємося по максимуму завантажувати українські компанії. У нас є підрядник, який шиє нам сумки, чохли, наплічники. У нас є підрядник, який робить нам якісну дерев'яну тару.
Ну, корпуси.
Так, так. У нас є підрядники, які корпуси роблять. У нас є підрядники, які там 3D-друк нам ще роблять. Так? І відповідно, це все кошти, які ми намагаємося залишити всередині держави, щоб обмежити, по-перше, імпорт, і не випускати гроші за межі держави. А по-друге, давати змогу розвиватися нашим виробникам. І давати змогу їм кормити сім'ї їхніх співробітників. Тому, звісно, що ми більше за все ми хочемо робити цей продукт в Україні і сплачувати податки в Україні.
Як ви зараз залучаєте кошти на розвиток на якість і технологічність, власне?
Та це ж очевидно. Ну, дивіться, ми самодостатня компанія на самофінансування. У нас немає ніяких інвестицій, нас не спонсорує держава, не кредитує ніхто, ми не користуємося цими коштами. Ми 80% всіх доходів реінвестуємо назад в компанію. Ми масштабуємо, наприклад, цехи металообробки. Ми там купуємо обладнання, яке автоматизує певні процеси. Ми купуємо більш якісне, наприклад, там, ручний інструмент той самий. Та, якщо умовно там шурупокрут за там, 1000 гривень і за 5000, це дуже два різних шурупокрута. Відповідно, ми купуємо більш якісне обладнання і робимо більш якісний продукт на цьому фоні. Наприклад, лабораторії. Ми їх створили, тому що нам потрібно верифікувати наше обладнання, перевіряти якість, але на базі того самого УДЦР ми це робити не могли, бо у них занадто маленька пропускна способність. Відповідно, ми інвестували кошти для того, щоб зробити дві лабораторії на двох різних цехах, щоб ну, робити контролювати
цю якість. Я маю на увазі, хто зараз, ну, поки що Міністерство оборони не є вашим замовником.
Чому не є? Є, звісно, є. Ну, ми не будемо з вами про кількості, але ми дуже плідно працюємо. Та, ну, те, що вже стоїть на озброєнні, ми активно виробляємо для Міністерства оборони.
Два ті вироби, які пройшли.
Так, і те, що ось-ось стане, ми фактично, можна сказати, що з квітня почнемо також виробляти і продавати.
Ну, я маю на увазі, хто ваші замовники? Це...
Всі. Всі, от всі. Так, дивіться, Міністерство оборони.
Сили оборони.
Сили оборони.
Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, Головне управління розвідки.
Я вам простіше скажу. Перше, Міністерство оборони. Друге, інші силові структури. Третє, військові частини безпосередньо. Вони мають змогу купувати за кошти, які їм виділяють міські ради, територіальні громади під конкретні запити. Далі це міськради, територіальні громади, які купують під запити їхніх, під потреби військових частин. Далі це благодійні фонди. І волонтери.
Ну, тобто, і ці кошти зараз вам вистачає на те, щоб в тих масштабах, яких є, працювати, а подальше замовлення спровокують, відповідно, збільшення виробництва. Про західні зразки ще вам вдавалося тактичного рівня радіоелектронної боротьби засоби. Ви щось тримали в руках, щось крутили, наскільки вони відповідають потребам на фронті?
Дивіться, є реально якісні західні зразки. Але ці якісні західні зразки коштують якісних грошей. Якщо порівнювати їх з нашими цінниками, то це разів в 5 дорожче. І це тільки деякі зразки, тому що більшість того, що я бачив на свої очі, воно не відповідає тим вимогам, які є у нас сьогодні на фронті. І ще є одна важлива річ. Коли поставляє продукцію український виробник, він же ж оце все, що я розказав, проходить оці всі етапи контролю. Коли просто передає західний виробник, воно ж, ну це ж допомога просто безкоштовна. Його ж ніхто якість не перевіряє. Тому як воно працює, все однаково чи ні, це можна тільки в процесі використання зрозуміти. Тому, чесно вам скажу, я би... Все, що стосується радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки, я би закривав силами українських виробників. Просто потрібно дати можливість не забюрократизовувати процедуру і дати можливість розвиватись, підтримати цей напрямок. Тому що виробляти дрони вдома на кухні можна, так? Але так само їхня якість буде сумнівна. Бо він може просто вибухнути в руках. Так само реби виробляти в гаражі можна. Але якщо буде якась підтримка технічна, фінансова, консультації, та, то...
Брейван для цього є.
Брейван, взагалі, їм дуже велика шана, як то кажуть, респект і уважуха, тому що вони титанічну роботу роблять, вони матчать державу і бізнес. Це те, що дуже рідко знаходить взаємопорозуміння. І якими зусиллями вони це роблять, я не знаю. Але їм дуже велика пошана, тому що вони дійсно прискорюють оці всі процеси. Але я зараз не про це. Я зараз про те, що мало прискорити процес. Треба технологічність прискорювати, треба експертизу прискорювати, розумієте? А це все неможливо без засобів, без грошей, без людей. Люди – це ж взагалі проблема, ви розумієте? Точніше, розумні люди з руками, які щось можуть робити.
Ну, інженери, тому що це ж специфічна галузь, ну, це ж не просто...
Так, якщо раніше ринок був за айтішниками, то зараз ринок за інженерами і за технарями. І нам дуже складно дається наше масштабування, тому що у нас вже більше 100 людей. У нас вже більше 100 людей в компанії, з яких 70% це виробництво. А це ж треба десь брати цих людей. А у нас ситуація в країні яка? Частина виїхала, частина на фронті, частина в інших оборонних компаніях. І тут дуже висока конкуренція. Доводиться або знаходити реально зірочок, які десь переховувались, а ми бронюємо, оскільки ми працюємо з державою, у нас є бронювання. Відповідно, зірочки. Якщо ви там десь є, вмієте паяти, крутити, сверлити, або ви радіотехнік, або антенщик, або радіофізик, то, будь ласка, як там кажуть, отут в коментарях.
Да, в описі під відео буде посилання,
будь ласка,
на сайті соцмережі.
Зайдіть на сайт, там у нас є контакт нашого директора з персоналу, і скажіть, що ви вмієте. І ми вас забронюємо, і ви будете працювати з нами. Ну, от, тому та, люди, це теж велика проблема.
Ви сказали, що маєте план на 5 років по розвитку. На кінець 24-го року за цим планом, що має бути з компанією Quertus?
Можна не відповідати на це питання?
Можна, але це амбітно.
Дивіться, у нас дуже амбітні плани. Якщо ми говоримо про Україну, у нас, по-перше, розвивається проєкт радіоелектронної розвідки. У нас вже є перший зразок пеленгації. От за мною стоїть, називається «Азімут». У нас до літа буде другий етап, друга ітерація цього продукту, який буде називатись «Ренджер». Він буде мати більш точну пеленгацію, він буде працювати на більшу дистанцію, тобто цей зараз працює на 15 кілометрів, той буде працювати мінімум на 30. І далі це все буде з можливістю об'єднання в мережу, збирати базу даних, керувати віддалено і так далі. І в нас потужно розвивається напрямок, технічний напрямок по новим технологіям по радіоелектронній боротьбі. І на виході нас чекає, ну, якщо без конкретики, то дуже цікавий продукт, в якому поєднується РЕБ та РЕР, і який буде дуже сильно автоматизований і працювати без людського фактору. Це на кінець 24-го року по Україні.
Ну, це ж не могла не запитати про ваші творчі плани. Це важливо. Ось є дрон, який ви мрієте посадити РЕБом?
Я мрію всі дрони саджати РЕБом.
Ну, якийсь такий складний, зрозуміло, якийсь складний.
Звісно, що ну, це ж те, що масово зараз, чим є проблема, це Орлан, Зала, Суперкам. Навчитись їх саджати, зробити якісне рішення, яке буде ефективно працювати над цим, ну, це завдання номер один.
Ярослав Філімонов, співзасновник компанії Quertus. Дякую.
Дякую вам. Було дуже цікаво.